Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ։ Ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Ազգային ժողովի նոր ընտիր պատգամավորները հանդիսավոր արարողությամբ ստացան մանդատները։ 7-րդ գումարման խորհրդարանը կունենա 132 հոգանոց պատգամավորական կազմ։ Ռոբերտ Քոչարյանի գրավի միջնորդությունը քննող դատավորը ինքնաբացառք հայտնեց, այդպիսով բավարարելով քննիչի և դատախազների ներկայացրած միջնորդությունը։ Միջազգային թեմաները Անկարան չի պատրաստվում Սիրիայի քրդերի անվտանգության հարցը համաձայնեցնել Վաշինգտոնի հետ։ Ամերիկյան ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում Կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը բյուջեի հարցով ընդհանուր հայտարարի չեն գալիս։ Այս այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Մեկ ամիս առաջ դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթած թեկնածուներն այսօր հանդիսավորությամբ ստացել են պատգամավորական մանդատները։ Այս անգամ դրանք հանձնվել են ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, այլ ընտրողների կողմից, մանրամասները ծրագրում։ Երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրել Ռոբերտ Քոչյանին գրավով կալանքից ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը արդեն 3-րդ անգամ հետաձգվել է։ Դատավոր Նելի Բաղդասարյանը բավարարել է ինքնաբացառք հայտնելու դատախազության միջնորդությունը, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Ալիևի ընտանիքի կոռուպցիոն գործարքների մասին աղմկահարույց հրապարակումներով հայտնի Խադիջա Իսմայիլովան Եվրոպական դատարանում երկրորդ հաղթանակն է տարել Ադրբեջանի կառավարության դեմ։ Ստրասբուրգյան Ատյանը արձանագրել է, որ ադրբեջանցի իրավապահները արդյունավետ հետաքննություն չեն իրականացրել լրագրողի անձնական կյանքի նկատմամբ կատարված ոտնձգության գործով և պարտավորեցրել 15,000 եվրո վճարել որպես փոխհատուցում։ 2012-ին, երբ Իսմայիլովան սկսել էր հոդվածներ հրապարակել Ադրբեջանի տարածված կոռուպցիայի մասին, անհայտ անձին կանանուն նամակով սպառնացել էին նրան վարկաբեկող նյութեր տարածել, եթե հետաքննությունը չավարտի։ Լրագրողը մերժել էր, ինչից հետո համացանցում հրապարակվել էին Իսմայիլովի ննջասենյակում կատարված լուսանկարներ և տեսանյութեր։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չսկսած ընդհատել է բյուջեի հաստատման հարցով դեմոկրատների հետ սկսված բանակցությունները, երբ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին մերժել է ֆինանսավորել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցումը։ Սա ժամանակի լիակատար կորուստ է, հանդիպան սենյակից դուրս գալով հակադարձել է Դոնալդ Թրամփը։ Դեմոկրատական ճամբարի ներկայացուցիչները պնդել են, թե ականատես են դարձել նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի հասել ցանկալի արդյունքին։ Բյուջեի հարցով խորացող տարաձայնությունների պատճառով Նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Բելարուսի և Ռուսաստանի միավոր մասին խոսակցությունների հիմարեն և մտածածին այսօր Մինսկում հայտարարել նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանն ու ինտեգրացիոն ծրագրերին նվիրված խորհրդակցության ժամանակ։ Մենք Ռուսաստանի նախագահի հետ միանշանակ արձանագրել ենք, որ երկու պետությունների միավորման հարց այսօր օրակարգում չկա, պնդել է Լուկաշենկոն, միաժամանակ ակնարկելով, որ Պուտինի հետ դրմփակ բանակցություններում այդ թեման քննարկվել է։
Ցուն հերինե շարունակում ենք թողարկում, նախ տեղափոխվենք Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոն, որտեղ այսօր տեղի է ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում ընտրված падգամավորների մանդատների հանձնման արարողությունը։ Այսպիսով 7-րդ գումարման խորհրդարանը տեղի կունենա 132 հոգանոց падգամավորական կազմ, որից 88-ը Իշխողի Միքայել Դաշինքից, 26-ը Բարգավաճ Հայաստանից, 18-ը Լուսավոր Հայաստանից հայտնի են նաև արդեն ազգային ժողովի ղեկավար կազմի թեկնածուների անուններ, առաջին նիստի օրը այս ու այլ մանրամասներ տեղից հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Մանդատները падգամավորներին հանձնված են 7-րդ գումարման խորհրդանի առաջին նստաշրջանի առաջին նիստը երկու շաբթի, գումարի 14-ին կգումարվի։ Այս անգամ ոչ թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հանձնեց նորընտիր падգամավորներին իրենց մանդատները, այլ յուրաքանչյուր ընտրական տարածքից որոշվել էր ընտրել երկու ական ընտրողներ, նաև ընտրություններին առաջին անգամ մասնակցած երիտասարդներ հանձնեցին մանդատները, ընդհանուր հաշվով 28 ընտրող։ Ազգային ժողովի նախագահի փոխնախագահների ընտրության հարցը խորհրդանի առաջին հստաշրջանի օրակարգի հարցերից է, ինչպես հայտնի է իշխանական իմ քայլը դաշինքը, որ այս խորհրդանու մեծամասնություն կկազմի 86 պատգամավորով, արդեն հայտարարել է, որ խորհրդանի խոսնակի պաշտոնում Արարատ Միրզոյանի թեկնածությունը, իսկ երկու փոխնախագահների պաշտոնում պատգամավորները Ալեն Սիմոնյանի և Լենան Նազարյանի թեկնածությունները։ Այստեղ բաց է մնում դիմադիր փոխոսնակի առաջադրման նաև ընտրության հարցը, քանի որ առանց Իմքայելի թե դիմադիր Վարգավաճ Հայաստանը, թե Լուսավոր Հայաստանը չեն կարող իրենց թեկնածուներին առաջադրել, այնուհետև անցկացնել, այսպես ասած, այդ պաշտոններում, և Իմքայելը դաշինքը դեռևս հայտարարում են, որ այդ հարցին չեն անդրադարձել, որոշում չունել, բայց թե Վարգավաճը, թե Լուսավոր Հայաստանը հայտարարել են, որ առաջադրելու են թեկնածուներ։ Այսօր Վարգավաճ Հայաստանից այդպես էլ չմանրամասնեցին, թե ով է լինելու իրենց թեկնածուն, մամուլում տարբեր անուններ են շրջանառվում, Վահե Ֆիաջյանի, Միքայել Մելքումյանի անունները, սակայն Իվետ Ատոնյանը, Գագիկ Սարուկյանի մամուլի խոսնակ այդպես էլ չբացահայտեց, ասելով, որ այո, որոշում ունեն, սակայն դեռևս այն չեն բացահայտում, առաջիկա օրերի ընթացքում կբացահայտեն։
Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածություն առաջադրելու է, որպես խորհրդարանում ներկայացված մեծությամբ երկրորդ քաղաքական ուժ և ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցություն, առաջիկա օրերին արդեն մեր թեկնածուի անունը մենք կհրապարակենք։ Մեր բազմաթիվ այլ գործընկերների անուններ ևս շրջանառվում են այս օրերին, ինչպես Վահեն Ֆիաջյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի, Արթուր Գրիգորյանի, Միքայել Մելքումյանի և մի քանի այլ գործընկերների անուններ, ընդամենը պետք է զինվել համբերությամբ, սպասել փոքրինչ և Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, քաղաքական խորհուրդը, թե ով ինչ պաշտոն է զբաղեցնելու, և խմբակցության քարտուղար և հանձնաժողովների նախագահներ, երբ որ արդեն կլինի որոշակիություն, ինչպես նաև փոխնախագահը, մի խոսքով այդ ամեն ինչի մասին ավելի ուշ մենք քաղաքորդի հայտարարությամբ հանդես կգանք։ Որոշումներ կան, սակայն դրանց մասին կհայտարարվի ավելի ուշ։
Իսկ Լուսավոր Հայաստանի դեպքում ամեն ինչ պարզ է, նրանք հայտարարել են, որ ծոցապնախին նախարար Մանե Թանդիլյանի թեկնածությունն են առաջադրելու, և կառավարության առաջարկությամբ առաջին հստաշրջանի օրակարգում կարող է ընդգրկվել կառավարության կառուցվածքի փոփոխության վերաբերյալ օրենքի նախագծի քննարկումը, ինչպես հայտնի է, իշխանությունը մտադիր է կառավարության օպտիմալացմամբ զբաղվել, և 17 նախարարությունների փոխարեն 11-12-ն են ասում, որ կլինեն։ Ազգային ժողովի ընտրված պատգամավոր և ազգային ժողովի նախագահի խոսնակի թեկնածու Արարատ Միրզոյանից հետաքրքրվեցի, հնարավոր է նաև հենց առաջին հստաշրջանի օրակարգում այդ հարցը ներառված լինի։ Միրզոյանը ասաց, որ ոչինչ բացառված չէ, սակայն այս պահին իրենք քննարկումների փուլում են։
Մինչ այդ կառավարությունն այս տարվա առաջին իսկ է գումարել, որի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև գործադիրից օրենսդիր տեղափոխվող թիմակիցներին, խոսել է նաև դժգոհությունների ալիք բարձրացրած կառավարության օպտիմալացումից, պնդելով, թե նպատակը ոչ թե գումար խնայելն է, այլ կառավարության գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելը։ Ըստ նախնական պլանների, հիշեցնենք, քննարկում է 12 նախարարություններից 5-ի կրճատման հնարավորությունը, ընդդիմախոսները միջդեռ ընդունելի են համարում նման փոփոխությունները, նշելով, որ ստեղծվում են սուպեր նախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատի գործունեությունը, չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։ Սարգիս Արությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարության կազմի փոփոխության և նախարարությունների թվի կրճատման նպատակը պետական մարմինների գործնեության արդյունավետության բարձրացումն է։ Գործադիրի այս տարվա առաջին նիստում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Դուք գիտեք, որ ազգային ժողովի ընտրություններում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մենք նախընտրական խոստում ենք տվել, որ կառավարության կազմը, կառուցվածքը պիտի փոխվի և նախարարությունների թիվը պիտի կրճատվի, և մենք անշեղ պետք է գնանք այդ ճանապարհով։ Ես ուզում եմ ուղղակի արձանագրել հետևյալը, որ այս պրոցեսի իմաստը և նպատակը ամենևին էլ, այսպես ասած, փող խնայելը չէ, այստեղ նպատակը շատ ավելի կարևոր է՝ բարձրացնել կառավարության և պետական կառավարման մարմինների արդյունավետությունը, սա թերևս միակ նպատակն է։
Փաշինյանի խոսքից պարզ դարձավ, որ կառավարության կազմի ու կառուցվածքի վերաբերյալ վերջնական որոշում փաստորեն դեռ չկա։
Մենք կառավարությունում մի քանի քննարկումներ ենք ունեցել այս թեմայով, տարբեր ֆորմատներով, 2 օր առաջ նույնիսկ ամբողջ կառավարության ֆորմատով եւ դեռ ելի քննարկումներ կունենանք եւ իհարկե մենք համոզված ենք, որ պետք է շարժվել այս ճանապարհով եւ ըստ էության Հայաստանի քաղաքացիներից ստացել ենք այդ մանդատը եւ այս ընթացքում մենք իհարկե կլսենք բոլոր տեսակետները հնարավոր կոնֆիգուրացիաների մասին եւ կկայացնենք առավել բալանսավորված որոշում։
Կառավարության շահագրգիր գերատեսչություններին արդեն ուղարկվել է կառավարության կառուցվածքի եւ գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, ըստ որի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018 թվականի փոփոխությունների արդյունքում ներդրվել էր ըստ ընդդիմադիրների հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար։ Նախարարությունների թիվը կրճատված է 5-ով, դառնալով 12-ս։ Լուծարվում է Սփյուռքի նախարարությունը, մշակույթի եւ սպորտի ու երիտասարդության հարցերի նախարարությունները միանում են կրթության եւ գիտության նախարարությանը, էներգետիկայի նախարարությունը միանում է տարածքային կառավարման նախարարությանը, գյուղատնտեսության նախարարությունը միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությանը, իսկ տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է տեխնոլոգիաների եւ ռազմաարդյունաբերության նախարարության։ Թեև ինչպես այսօր լրագրողներին ասաց տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնակատար Հակոբ Արշակյանը, իշխանությունները հակված են դուրս թողնել ռազմաարդյունաբերություն բառը, որպեսզի միջազգային գործընկերների հետ աշխատանքի ժամանակ խոչընդոտներ չառաջանան, իսկ նախարարությունն էլ կոչելու են բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարություն։
Դատարանը շարունակում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունը, բայց մինչ այդ ինքնաբացարկ է հայտնել հարցը քննող դատավորը, այսպիսով բավարարելով քնիչի եւ դատախազների միջնորդությունը։ Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ դեկտեմբերի 7-ից գտնվում է կալանքի տակ։ Քոչարյանն ու նրա փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Անուշ Մկրտչյանն է հետևում դատական նիստին։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու միջնորդության քննությունն այսօր էլ շատ կարճ տևեց։ Պարզվեց, որ դատավոր Նելի Բաղդասարյանը այսօր խորհրդարանական սենյակի դուրս գալով բավարարել է դատախազության և քննիչի միջնորդությունը ինքնաբացարկի վերաբերյալ։ Ես հիշեցնեմ, որ 3 դատախազությունը և քննիչը միասնական միջնորդություն էին ներկայացրել մինչև գործի բուն քննությունը։ Խոսքը գրավով ազատ արձակելու մասին է, նախքան այդ գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը կքննվեր։ Նելի Բաղդասարյանը պաստորեն այլևս այս գործով դատավոր չէ և պետք է նոր դատավոր նշանակվի և գործը նորից կշարունակի քննվել։ Փաստաբաններից մենք տեղեկացանք, որ ամենայն հավանականությամբ մի 2 օր կպահանջվի նոր դատավոր գործին գցելու համար։ Հիշեցնենք, որ 2018 թվականի դեկտեմբերի 7-ից Քոչարյանը անազատության մեջ է և վերաքննիչ դատարանը ամփոփող է թողել առաջին Ադյանի կալանքին առնչվող որոշումը։ Նաև ավելացնեմ, որ փաստաբանները իրենց այս միջնորդությամբ չեն նշել գրավի չափը, թողնելով դատարանի հայեցողությանը։ Այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններից Արամ Օրբելյանը արդեն փաստորեն դատական նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ կարծում են, որ գործը անհարկի ձգձգվում է, հաշվի չի առնվում այն հանգամանքը, որ Քոչարյանը այս պահին կալանքի տակ է և կարելի է այս միջնորդությունը, մասնավորապես դատավորի ինքնաբացարկի միջնորդությունը, դեռ նախորդ տարի դեկտեմբերի 28-ին ներկայացնել։
Դատավորի ինքնաբացարկի հայտնել հիմնավորումները հայտնի չի, այսօրվա օրվա ավարտին որոշումը ըստ դատարանի կհայտնեն, կհանձնեն, որից հետո կկարողանան գնահատական
տալ։ Դուք ինչպես եք գնահատում դատանի որոշումը։
Իմ կարծիքով արդարադատություն իրականացնելուց խուսափելու մասին է խոսքը գնում, որովհետև որևէ նոր բան, ինչը երեք հնչեցվել է, չկար, եւ ինչ բոլոր հանգամանքները, ինչ որ երեք հնչեցվել են, հայտնի էր դատարանին ամսի դերևս միջնորդությունը տալու ժամանակ, հետո ամսի 28-ին քննության ժամանակ։
Նախկին նախագահն ու նրա փաստաբանները շարունակում են հայտարարել, որ Քոչյանը քաղաքական հետապնդման է ենթարկվում։ Միջդեր մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը հաղորդել է, որ 2008-ի մարտյան իրադարձությունների ժամանակ դիմված ուժերը ներգրաված են եղել քաղաքական գործընթացներում։ Իսկ դրա համար այդ ժամանակվա պաշտպանության նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Միքայել Հարությունյանը ստորագրել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարին, այսինքն հենց այն ժամանակ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից առաջարկված խնդիրների կատարման վերաբերյալ հույժ գաղտնի 0038 հրամանը։
Այժմալ տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Ռուսաստանյան մամուլը պարզել է, որ նոյեմբերին Սիրիայում զոհված ռուսաստանցիններից մեկը ազգությամբ հայ է։ Անդրանիկ Արուստամյանն ատխրահրճակ Վագներ մասնավոր բանակի ծառայողներից էր։ Նա Սիրիա էր մեկնել գումարի դիմաց։ Պատերազմի տարիներին Հայաստանից տեղափոխված ընտանիք Ռուսաստանի Օրենսբուրգի մարզում այլ աշխատանք չէր գտնում։ Շատերի նման Անդրանիկ Արուստամյանն ստիպված է եղել անդամագրվել Ռուսաստանի անձինված ուժերին։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը զրուցել է նրա ընտանիքի անդամների հետ։
Տոցկայի ավանը շրջանային կենտրոն է Ռուսաստանի Օրենբուրգի մարզում։ Շուրջ 7000 բնակիչ ունեցող շրջ կենտրոնում տեղացիների խոսքով մոտ 100 հայ ընտանիք է ապրում։ Այստեղ չկան աշխատատեղերի եւ երիտասարդ տղամարդկանց մեծ մասը ծառայում է Ռուսաստանի զինված ուժերի 21-րդ մոտոհրաձգային բրիգադում, որն ամենամեծ ռազմական բազաներից է Ռուսաստանում եւ տեղակայված է Տոցկայի ավանում։ Մեծ ընտրություն չկա, դրա համար էլ շատեր այդ թվում նաև հայ երիտասարդները ծառայում են այս բազայում, պատմում է ավանի բնակիչ Անդրանիկ Արուստամյանը։ Նա նոյեմբերի 4-ին Սիրիայում Դեյ-Էլ-Զորում զոհված 28-ամյա Անդրանիկ Արուստամյանի հորեղբոր որդին է։ Այն որ Սիրիայում նոյեմբերի 4-ին հերթական անգամ ռուսաստանցի զինվորականներ են զոհվել, առաջինը պատմել էր Նովայա գազետան, այդ օրը պայթուն էր եղել Դամասկոսից Դեյ-Էլ-Զոր տանող ճանապարհին ռազմական ոստիկանության շենքում։ 11 մարդ էր զոհվել, այդ թվում 6 ռուսաստանցի։ Նովայա գազետան անգրել էր, որ զոհված զինվորականները տխրահրճակ Վագներ մասնավոր բանակի ծառայողներ էին։ Զոհված Արուստամյանի հարազատները ևս պատմում են, որ Անդրանիկը գումարի դիմաց էր մեկնել Սիրիա, ասում էր, երբ Սիրիայում սկսվել են ռազմական գործողություններ, Տոցկայի ավանում տեղակայված զինվորական բրիգադում սկսել են կամավորական ջոկատներ կազմավորել։ Ցանկացողները քիչ չեն եղել։ Սիրիայում ծառայելով զինվորականները կարողանում են զգալի գումար վաստակել։ Անդրանիկ Արուստամյանն արդեն երկրորդ անգամ էր մեկնել Սիրիա, նոր էր ամուսնացել, ծախսերը շատ էին։ Ընտանիքի միակ երեխան էր։ Որդուն կորցնելուց 2 ամիս անց հայրը ևս մահացել է, մնացել է միայնակ տարեց մայրը։ Անդրանիկի ընտանիքը Օրենբուրգի մարզը տեղափոխվել Տաշկենտից խորհրդային միության փլուզումից հետո։ Ռուսաստանը Արուստամյանների համար անվելի անվտանգ երկիր էր թվում։ Մեր զրուցակիցը, զոհված Անդրանիկի բարեկամը, պատմում է, որ Տոցկայի ավանում ապրող հայերից շատերը միմյանց հետ բարեկամական կապեր ունեն, մեծ մասը ծնունդով Ղարաբաղցի են, Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին են այստեղ տեղափոխվել, հետո բերել են հարազատներին խորհրդային միության տարբեր հանրապետություններից և Հայաստանից։ Էրքեջ։ Իմ ընտանիքը Էրքեջ գյուղից էր, հին գյուղ է, հետո ադրբեջանցիների հետ պատերազմի ժամանակ բոլոր հայերը գյուղից հեռացել էին, իմ ընտանիքը սկզբից Հայաստան էր տեղափոխվել, բայց այնտեղ աշխատանք չկար։ Օրենբուրգская область. Հայրս էլ Օրենբուրգի մարզում էր աշխատում և մեզ բոլորիս այստեղ տեղափոխեց։ Անդրանիկը, ինչպես և իր բարեկամներից շատերը, Հայաստանում երբեք չի եղել, բայց ասում է, որ հետևում է հայաստանյան իրադարձություններին։ Հեղափոխությանը հետևում էինք, տեսնում ենք, որ Փաշինյանի կառավարությունը պայքարում է կոռուպցիայի դեմ, բայց երկար ժամանակ է պետք, որ Հայաստանում ինչ-որ բան փոխվի, այսպես չենք կարող վերադառնալ հայրենիք, մենք այդտեղ ոչ ոք ենք, մի քիչ փող աշխատենք ու երևի կվերադառնանք, պատմում է իմ զրուցակիցը։ Սիրիայում զոհված Անդրանիկի հարազատները չեն սիրում հարցազրույց տալ, ասում են, բան չի փոխվելու իրենց կյանքում, միայն խնդիրներն են շատանալու։ Նրանց բարեկամներից մեկն էլ է ծառայել Սիրիայում, իրական պատերազմ է, և երիտասարդները գիտեն, թե ուր են գնում։
զինվորաբոտը։
Դա նրա աշխատանքն էր, ասում է զոհված Անդրանիկի հորեղբոր որդին, նա զինվորական էր։ Ռուսական բանակի հայ զինվորական զոհվեց 2018 թվականի նոյեմբերի 4-ին ԴԵԶ-ում, որտեղ մի դար առաջ զոհվել էին ցեղասպանության զոհ դարձած հայերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Սիրիայի զինված ուժեր ուղարկելուց հետո որպես կանոն գերադասում է զոհերի մասին լրել։ Այս միջադեպի մասին եւս որևէ մեկնաբանություն պաշտպանության նախարարությունը չի տվել։ Վերջին անգամ Սիրիայում զոհված ռուսաստանցիների մասին Մոսկվան պաշտոնական տեղեկություն էր հաղորդել սեպտեմբերին, երբ Սիրիական հակաօդային պաշտպանության ուժերը թյուրիմացաբար խոցել էին ռուսական ռազմական Իլ-20 օդանավը, զոհվել էր 14 զինվոր ծառայող։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով 2015-ից Սիրիայում զոհվել է 108 ռուսաստանցի զինվոր ծառայող։ Անկախ փորձագետները սակայն համոզված են, որ զոհերի թիվն իրականում ավելին է, և նրանց մի զգալի մասին պաշտոնական Մոսկվան լռում է։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին սրբում են, այս անգամ սիրական հարցի ֆոնին պաշտոնական Անկարան ընդդիմանում է Սիրիայի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորելու Վաշինգտոնի պահանջին։ Թուրքիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե մտադիր չեն Սիրիայի տարածքում իրենց գործողությունները համաձայնեցնել նահանգների հետ, ինչը պահանջում են ամերիկյան իշխանությունները որպես նախապայման Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու դիմաց։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Թուրքիան հաստատակամ է Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում ռազմական գործողություններ անցկացնելու հարցում։ Այս մասին այսօր ՆՏՎ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ընդգծելով, որ Սիրիայի հյուսիսում թուրքական հնարավոր հարձակումը կախված չէ այստեղ տեղակայված ամերիկյան 2000-անոց ստորաբաժանման դուրսբերումից կամ էլ այդ որոշման հնարավոր չեղարկումից։ Միացյալ Նահանգների կողմից սիրիացի քրդերի ժողովրդական պաշտպան ուժերին ցուցաբերվող աջակցության դադարեցումը մեր վաղեմի ցանկությունն էր։ Այդ մասին մենք նույնիսկ փաստաթուղթ էինք մշակել։ Խոսքը հունիսի 4-ին ստորագրված ճանապարհային քարտեզի մասին է։ Այսօր, սակայն, հայտարարություններ են հնչում, թե սիրիացի քրդերի անվտանգությունը երաշխավորված չէ, եթե ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը չեղարկվի այն մտածածին պատրվակով, թե թուրքերը քրդերին կոտորում են, ապա ես կարող եմ ասել, որ մենք միևնույն է այդ գործողությունն իրականացնելու ենք։ Մենք կհստակեցնենք ռազմական գործողության ժամանակ ակացույցը եւ դրանից առաջ որևէ մեկից թույլ տվություն չեն հարցնի, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
ABD tarafından sürekli desteklendi.
Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշում էր, որ այն ակնկալիքները, թե ամերիկացիները Սիրիան լքելուց առաջ կհավաքեն քրդերին հանձնած ողջ զինանոցը, իրատեսական չեն։ Սիրիայի հյուսիսում ռազմական գործողություններ իրականացնելու մասին Անկարան հայտարարեց անցած տարեվերջին։ Դրան զուգահեռ Սպիտակ տունն անսպասելի որոշում կայացրեց, որով Սիրիայի քրդաբնակ շրջաններում տեղակայված 2000-անոց ստորաբաժանումը պետք է դուրս բերվեր սեղմ ժամկետներում։ Պենտագոնի պաշտոնից հեռացող ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը նույնիսկ հասցրեց ստորագրել ամերիկյան զորքերի դուրսբերման ժամանակացույցը։ Մոտ 10 օր առաջ, սակայն, ամերիկյան կողմի դիրքորոշումը սկսեց փոփոխության ենթարկվել։ Նախ Վաշինգտոնում հայտարարեցին, որ դուրսբերման ժամկետները դեռ հստակեցված չեն, հետագայում այդ ողջ գործընթացն ուղղակիորեն շահկապեցին Թուրքիայի կողմից սիրիացի քրդերին տրվելիք անվտանգության երաշխիքներին։ Այդ մասին կիրակի օրը Իսրայել կատարած այցի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով հորդական Ջոն Բոլթոնը։ Վաշինգտոնի հետ քրդական խնդրի շուրջ ծագած հերթական տարաձայնությունների ֆոնին Անկարան դիմեց դիվանագիտական փորձված հնարքի, կոշտացնելով դիրքորոշումը երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող այլ հարցերում։ Այս անգամ խոսքը հակաօդային պաշտպանության Patriot համակարգերի ձեռքբերման մասին է, հիշեցնեմ, որ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը Թուրքիային Patriot-ների վաճառքի պաշտոնական հավանությունը տվել է մոտ 3 շաբաթ առաջ, դեկտեմբերի 19-ին։ Թուրքիան կարող է ձեռք բերել Patriot տեսակի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը, եթե առաջ քաշված պայմանները մեզ համար ձեռնտու լինեն։ Գործարքի կնքումն անհնարին կլինի, եթե ամերիկացիները փորձեն ստիպել Անկարային չեղարկել ռուսական արտադրության հակաօդային պաշտպանության S-400 համակարգերի ձեռքբերման մասին պայմանավորվածությունները։ S-400 համակարգերի ձեռքբերման հարցում ամերիկյան նախապայմանները մեզ համար անընդունելի են, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Anlaşmamız mümkün değil.
Միջազգային լրո Կարոսի մյուս գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգներում ներքաղաքական ճգնաժամը չի թուլանում բյուջեի հաստատման հարցով Սպիտակ տան ղեկավարն ու դեմոկրատները չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ։ Թրամփի առաջ քաշած նախապայմանը, թե կոնգրեսը նախ պետք է հաստատի Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման ֆինանսական հատկացումները, անդիմադիր դեմոկրատները կտրականապես մերժում են։ Բյուջեի հարցով խորացող այս տարաձայնությունների պատճառով Նահանգների կառավարությունը 19-րդ օրն է մասնակի դադարեցրել աշխատանքը։ Նախորդին տեղի ունեցած հերթական ապարդյուն բանակցությունների մասին կպատմի Հրաչ Մելքումյանը։
ԱՄՆ-ի բյուջեի հաստատման հարցով նախագահ Դոնալդ Թրամփի և դեմոկրատների առաջնորդների բանակցությունները շատ կարճ է տևել։ Լուրերում նույնիսկ նշվում է, որ այն ավարտվել է դեռ չսկսված։ Թրամփը ընդհատել է բանակցությունները և դուրս եկել սենյակից։ Ավելի ուշ այդ հանդիպան մասին Թրամփը Թվիթերի իր էջում գրել էր, որ դա ժամանակի անտեղի վատնում էր։ Ես հարցրեցի, թե արդյոք պատրաստ են հաստատելու սահմանային անվտանգությունը ներառյալ պատի կառուցումը, Նենսին ասաց ոչ, ես ասացի ցտեսություն, այլևս քննարկելու բան չկա, գրել է Թրամփը։ Դոնալդ Թրամփը երեք կոնգրես էր եկել բանակցելու ներկայացուցիչների տան նախագահ Նենսի Փելոսի և Սենատի փոքրամասնության ղեկավար Չակ Շումերի հետ։ Հանդիպման մանրամասները լրագրողներին ներկայացրել է նաև Չակ Շումերը, գրեթե նույնությամբ նկարագրելով այն իրավիճակը, ինչ Թվիթերում գրել էր Թրամփը։
He asked Speaker Pelosi, "Will you agree to my wall?" She said no, and he just got up and said, "Then we have nothing to discuss," and he just walked out. Again, we saw a temper tantrum because he couldn't get his way and he just walked out of the meeting.
Մենք կրկինականատես դարձանք նախագահի զայրույթի հերթական պորտկմանը, երբ նա չի կարողանում հասնել իր ցանկացած արդյունքին, ասել է Չակ Շումերը։ Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու վիճաբանությունում դեմոկրատները նաև հիշեցնում են, որ նախընտրական շրջանում Թրամփը խոստանում էր պատի կառուցման ծախսերը դնել Մեքսիկայի վրա, սակայն հիմա գումարները պահանջում է ԱՄՆ-ի բյուջեից։ Սահմանային պատի ֆինանսավորման տարաձայնությունների պատճառով ԱՄՆ-ի 2019-ի բյուջեն չի հաստատվում, որի պատճառով կառավարությունը արդեն 20 օր մասնակի դադարեցրել է աշխատանքը։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ իր երկարատևությամբ երկրորդ շատդաունն է։ Եթե իրավիճակը չփոխվի, պետական ծառայողները հնարավոր է առաջին օրերին աշխատավարձ չստանան։ Դեմոկրատների հետ հանդիպան նախորդին Դոնալդ Թրամփը իր նախագահության ընթացքում առաջին անգամ հեռուստաուղերձով դիմել էր ամերիկացիներին, հիմնական շեշտադրումները դնելով անօրինական ներգաղթը կանխելու անհրաժեշտության վրա։ Նա նշել էր, որ ապօրինի ներգաղթը մարդասիրական աղետ է դարձել Միացյալ Նահանգների համար և պնդել Մեքսիկայի հետ սահմանին պատի կառուցման անհրաժեշտությունը։ Թրամփը պատի կառուցման համար մոտավորապես 6 միլիարդ դոլար է պահանջում, դեմոկրատները համաձայն են սահմանների պաշտպանությանը հատկացնել շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար, բայց ոչ պատի կառուցման համար։ Մի տարբերակ կա, որը Թրամփին թույլ կտա շրջանցելով կոնգրեսը ֆինանսավորել պատի կառուցումը, դա արտակարգ դրություն հայտարարելն է։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե ինչու նա այդ քայլին չի դիմում, Թրամփն ասել է. Որովհետև կարծում եմ, մենք հնարավոր է համաձայնության հասնենք, եթե ոչ, ես արտակարգ դրություն հայտարարելու բացարձակ իրավունք ունեմ, եթե կամենամ։
I have the absolute right to do national emergency if I want.
Ասել է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Այսօր նախատեսված է Դոնալդ Թրամփի այցը ԱՄՆ-Մեքսիկա սահմանային գոտի։
Գելուն կնդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է Գագիկ Ծառուկյանը փաստորեն չհրաժարվեց մանդատից և գնալու է խորհրդարան։ Հարցն այն է, որ Գագիկ Ծառուկյանը նոր խորհրդարանում ըստ էության միակ պատգամավորն է, որը նաև խոշոր սեփականատեր է։ Ժամանակը շարունակում է, անշուշտ խոշոր բիզնեսը չի կարող չունենալ հետաքրքրություն և շարժ առիթներ քաղաքական դաշտում, բայց հենց այդ հանգամանքն առավել ևս անհրաժեշտ է դարձնում հնարավորինս հստակ և խիստ ֆորմալ տարանջատման մեխանիզմների առկայությունը, որպեսզի քաղաքականությունը պաշտպանվի խոշոր բիզնեսի մոտիվացիաներից աղավաղվելու լուրջ վտանգից։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր Երևանի քաղաքապետարան։ Առաջին հայացքից զուտ աշխատանքային թվացող այս իրադարձությունն իրականում խորքային դրդապատճառներ ունի։ Եթե հաշվի առնենք հատկապես այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին Հայկ Մարությանն ու նրա թիմը հայտնվել են արդարացի քննադատությունների թիրախում, սակայն խնդիրն առավել գլոբալ է, ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ըստ էության պարզվեց, որ Երևանը ֆունկցիոնալ առումով քաղաքային իշխանություն չունի։ Ավականու վերջին նիստի ընթացքում լույս խմբակցության ընդամենը 3 անդամներն իրենց սկզբունքային մոտեցումներով բացահայտեցին ավականու մեծամասնության եւ նրա ձևավորած քաղաքային իշխանության անկարողությունն ու դիլետանտիզմը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, ավարտվեց Ազատության ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյան, առայժմ։